Binantaan ni Pangulong Donald Trump ang North Korea sa tinawag niyang apoy at kabangisan na di umano'y katulad ng hindi pa nakikita ng mundo. Ang babala ay ginawa sa gitna ng mga ulat ng mga tagasuri ng Amerika na nagsabing matagumpay na nakapagpaliit ang North Korea ng isang warhead na nuklear. At sinabi naman ng pambansang media sa North Korea na nagbabanta din sila sa Amerika na maaari nilang maabot ng kanilang mga sandatang nuklear ang teritoryo ng Guam. Sa ating wika, narito ang ulat ni Omar Dabag. Isang araw pagkatapos magsabi ang North Korea na magbabayad ng mahal ang Estados Unidos dahil sa panibagong sanksyon sa kanila, sumagot si Pangulong Donald Trump. Dinagdagan ng Pangulo ang kanilang away sa kasalukuyang relasyong maigting at masama sa pamamagitan ng isang sagot na kasing bangis para kay Kim Jong-un, ang pinuno ng North Korea.
North Korea best not make any more threats to the United States. They will be met with fire and fury like the world has never seen. He has been very threatening beyond a normal statement. And as I said, they will be met with fire, fury, and frankly power, the likes of which this world has never seen before.
Nagsibaba ang presyo ng mga kumpanya sa stock exchange ng Amerika kasunod ng mga sinabi ni Pangulong Trump. Ang Dow Jones at Nasdaq ay parehong bumaba. Pero tumanggi naman ang tagapayo ng White House Kellyanne Conway na madamay siya sa away. Tinanong niya kung maaaring linawin ni Ginoong Trump ang kanyang mga sinabi sa isang press conference tungkol sa addiction sa bawal na droga kasama ni Sekretaryo Tom Price ng Kalusugan.
No, I can't. I think the President's comments were very strong and obvious. I know all of you covered them live. And I would defer to other members of Dr. Price's cabinet to comment further.
Nagkomentaryo naman ang mga tagapagbalita sa CNN Television sa Estados Unidos na ang sinabi ng Pangulo ay nagbibigay suporta sa matagal ng pahayag ng North Korea na naghahanda ang Amerika para sa giyera. Sinabi ng North Korea na ito ang dahilan kung bakit nila pinalalaki ang kanilang programa sa missile at nuklear. Ang pahayag ni Pangulong Trump ay salungat din sa mensahe ng kanyang pang-estadong sekretaryo na sinabi isang araw bago ng kanyang pahayag. Nag-alok si Sekretaryo Rex Tillerson ng mas pampalubag loob na pahayag sa pagsasabing maaaring pagandahin ng Estados Unidos at North Korea ang kanilang relasyon.
Well, the best signal that North Korea could give us that they're prepared to talk would be to stop these missile launches. You know, we've not had an extended period of time where they have not taken some type of provocative action by launching ballistic missiles. So I think that would be the first and strongest signal they could send to us is just stop these missile launches. Obviously, we have other means of communication open to them to certainly hear from them if they have a desire to want to talk.
Sa isang nakakagulat na kaganapan, iniulat ng Washington Post na naniniwala ang kanilang mga tagasuri na nakagawa na ang North Korea ng pinaliit na nuclear warhead na magkakasya sa loob ng kanilang missile. Iniulit din ng pahayagan na ang bagong pagsusuri ay nakompleto na noong nakaraang buwan ng Hulyo. Ayon sa mataas na reporter sa politika ng BBC, Jane O'Brien, kung mapapatunayan, magtataas ito sa North Korea para maging tunay na kapangyarihang nuklear.
If confirmed, and we haven't had that confirmation from the Pentagon yet, then yes, it is a significant development, but not unexpected. I think what's concerning experts at the moment is the speed at which they've been able to develop a warhead, a nuclear warhead, that is small enough to be able to fit into one of these intercontinental ballistic missiles that they have successfully tested. Now, that would mean that the U.S., for the first time, is under direct threat from a nuclear strike by North Korea. However, it has to be said that there are other technical issues the North Koreans have to surmount, and that is getting a nuclear warhead that would not be destroyed on re-entry into the atmosphere. So the threat is growing, but it's not there yet.
Samantala nitong nagdaang linggo, nagkakaisang inaprubahan ng United Nations Security Council ang bagong sanksyon laban sa North Korea. Ang iniluluwas ng bansang karbon, bakal at lamang dagat ay ipinagbawal umalis sa bansa na maaaring magbawa sa kitang $3 bilyong sa ekonomiya ng bansa. kaugnay ng mga bagong sanksyon, nilagyan ng diin ng United Nations ang North Korea upang tapusin ang kanilang programang nuklear. Pero sa isang pahayag, sinabi naman ng ministrong panlabas ng North Korea na magbabayad ng mahal ang Amerika sa ginawa nilang sanksyon. Ipinagpilitan din ng ministro na walang intensyong gumamit ng sandatang nuklear ang North Korea laban sa sinumang bansa, maliban sa Estados Unidos.
SBS Radio.